Tervetuloa taas mukaan Rappirytmissä sarjaa. Tänään me tullaan keskustelemaan jälleen kerran ja muun muassa me tullaan sivuamaan kiirettä, ahdistusta, aivosumua, kaikkea tämmöisiä hyvin positiivisia ajatuksia. Mutta me ollaan siis ylipäätään matkalla, tutkimusmatkalla tutkimassa Jeesuksen tapaa elää ja Jeesuksen opetuksia. Ja me ollaan puhuttu erilaisista hengellisistä harjoituksista muun muassa. Ja tänäänkin me todennäköisesti tullaan sivuamaan jotain näitä, jo mistä aiemmin ollaan puhuttu ja ehkä jotain uuttakin. Mutta mun nimi on Niklas Niemelä ja mun kanssa on keskustelemassa Jaakko Lampi ja Johannes Saranpää. Mahtava saada teidät tähän taas mukaan ja keskustelemaan teidän kanssa. Teillä on valkoiset paidat molemmilla. Mistä tämmöinen veto? Mulle ei laitettu viestiä.
Moro Niklas. Se on kesä nyt.
Joo. Valkoiset paidat löytyy. Löytyispä vielä valkoiset hampaatkin.
Sekin olisi kiva. Mm.
Valkoinen paita ja puhdas sydän.
Mutta sen mä haluaisin kysyä, että miten Niklas sä pidät noin freshinä sun tuka?
Se on
pikkusen freshi.
Oi, kiitos. Ai että. Nyt zoomia tulee, niin äkkiä vaihdetaan aihetta. Mutta aiemmilla kerroilla me ollaan puhuttu paljon nykyajan ihmisen haasteista. Niitä meille riittää kaikenlaisia, mutta me eletään kulttuurissa, jossa vauhti on kiihtyvää. Aina vaan se kiihtyy. Muutos on vakio. Erilaiset tutkimukset tuottaa tuloksia, jossa ihmisten pahoinvointi, ahdistus erilainen, lyö koko ajan uusia ennätyksiä. Ja mä uskon, että paljon siihen vaikuttaa muun muassa se, että kaikki maailman tieto ja myöskin kaikki maailman ihmiset on meidän taskussa, meidän pitäisi olla aina saatavilla. Ja myöskin kun tähän lisää sosiaalisen median kaiken sen tuomat paineet ja ajatukset siitä, että meidän pitäisi jatkuvasti tehdä jotain. Meidän pitäisi jatkuvasti olla jossain tai me jäädään jostain paitsi. Ja se, mitä me tehdään, pitäisi olla mahdollisimman hienoa.
FOMO,
just näin. Mutta tämä on saanut aikaan kaiken sen, että meidän on tosi vaikea rauhoittua. Meidän on tosi vaikea keskittyä yhtään mihinkään. Ja mekin tänään jo tuossa aiemmin juteltiin tutkimuksesta, jonka mukaan meidän ihmisten keskittymiskyky on romahtanut jo kultakalan alapuolelle.
Wow.
Repikää siitä. Mutta me voidaan ylipäätään todeta tämän kaiken kanssa, että se tapa, millä me tänä päivänä eletään elämää, minkälaisessa kulttuurissa me ollaan mukana, voisi todeta, että ei se ihme ole, jos meidän on vaikea keskittyä, jos meidän on vaikea pysyä tunteellisesti elossa tai hengellisesti hereillä. Mä voisin väittää, että se on jotain, mitä me kaikki ollaan koettu, mutta onko tämä jotain, ootteko te tämän yläpuolella vai ootteko te huomannut tämän kulttuuri- ja ajantuomia haasteita te omassa elämässä? Lähdetään heti tunnustuksilla.
No Lampi, sähän oot tän yläpuolella. Miten mä oon käsittänyt?
Totta. Ei ollut mitään. Ei vaiskaan. Joo, kyllä. Sen on huomannut, että paljon on, meiltä vaaditaan hirveän paljon. Joka paikkaan pitää revetä. Ja sen lisäksi meillä on itsellä niin kuin tietyt odotukset. Mitä pitäisi tehdä ja missä pitäisi olla ja muuta. Ja se luo varmaan tämmöisen niin kuin kierteen. Että jos sulla ei ole tiettyjä niin kuin asioita siellä sun elämässä, niin silloin on tosi vaikea niin kuin ikään kuin päästä siitä irti. Ja itselläni 2 alle 2-vuotiaista lasta käyn töissä. Onneksi on pitkät kesälomat. Mutta esimerkiksi niin kuin omassa elämäntilanteessa kyllä huomaa sen, että on hetkiä, jolloin on niin kuin todella väsynyt. Ja on hetkiä, jolloin siitä huolimatta pitäisi niin kuin yrittää tsempata. Ja tota, silloin se on niinku tosi hankalaa. Ja silloin ehkä niinku niissä hetkissä sitä kaipaa jotain apua siihen. Ja tiettyjä asioita on ehkä löytynytkin niinku tota, omasta elämästä. Ja on niinku ideoita, että miten sitä kaikkea voi hallita niinku henkilökohtaisesta kokemuksesta. Mutta kuulostaa tutulta kaikki, mitä sanoit. Että vaikka koen, että itse on säästynyt ehkä niinku semmoisilta vakavilta niinku, muodoilta, niin elämä on tosi vaativaa. Ja sitten vielä miettii isänä, niin sä et vaan niinku halua olla semmoinen isä, joka ei esimerkiksi ole läsnä tai muuta, että sitten ne ajatukset harhailee jossain muulla. Se on niinku ainakin itselle todellinen niinku haaste.
Eikö sulla ollut tää hyvä, oliko se vitsi vai toteutatko se sitä? Tässä sanoit, että ei ikinä puhelinta lasten nähden.
Kyllä, joo. Se on tavoite. Se on tavoite. Mutta joo, se on niinku yksi esimerkki siitä, että mä huomasin tuossa vuodenvaihteessa, että on niinku hetkiä, jolloin sä uppoat niinku siihen älypuhelimelle. Ja sit sun lapset on siinä. Ja sit tunnin jälkeen sä niinku tajuat, että hetkinen, että mä oon ollut Twitterissä niinku etsiis hyviä meemiä. Niin kuin tässä tunnin verran.
Mitä ei pidä väheksyä, se on tärkeää.
Ei. Niin mä tein uuden vuoden lupauksena, puhuttiin niistäkin viimeksi, niin et ei puhelinta niin kuin lasten aikana. Wow. Esimerkiksi tämmönen niin kuin hyvin konkreettinen niin kuin keino. Okei, en voi sanoa, että se olisi niin kuin täydellisesti onnistunut, mutta se on semmoinen niin kuin hyvä muistutus aina välillä itselle. Joo.
Joo, samoja ajatuksia ja jotenkin mä ehkä heräsin myös siihen jossain kohtaa, kun on aina tykännyt lukea, tai ei ole aina tykännyt lukea todellakaan, mutta kuitenkin monta vuotta jo ja just ehkä lapsen syntymän jälkeen ja siinä arjessa mä törmäsin siihen, että hei, jos mä menen aamulla töihin ja sitten tullaan töistä ja sitten haetaan lapsia ja sitten ollaan siinä hetken aikaa sitten niin kuin laitetaan nukkumaan, sit itse valmistaudutaan niin kuin menen nukkumaan, että missä kohtaa sä luet. Ja se oli mulle ehkä semmoinen, että mä en voi lukea, mulla on kauhea kasa, mulla on joskus paha tapa ostaa, tilata kaikkia kirjoja, mitä mä en tiedä, että milloin mä oikeasti ehdin ne lukea. Ja tää oli myös mulle semmoinen jotenkin herätys, että jotenkin tuntui siltä, että eihän mä edes ehdi lukea kirjoja enää. Okei, silläkin on niin kuin monta syytä, mistä se johtuu. Ja jälkeenpäin on myös löytänyt tätä niin kuin aikaa sille. Mutta se oli mulle myös semmoinen hyvä herätys siihen, että jotenkin tämä oravan pyörä nielasee ja imasee aika helposti.
Joo. Jos vielä niin kuin miettii ton kaiken, mitä niin kuin tuotitte, ja just, että monesti ehkä ne menee sitten jo jollain tavalla, en mä tiedä meneekö ne ääriilmiöihin, mutta just tää niin kun esimerkiksi, että tää voi olla haastetta kokea olevansa tunteellisesti elossa. Ei välttämättä tarvi olla semmoista kokemusta, että tunteet olisi jotenkin kokonaan ollut kadoksissa, mutta ootteko te huomannut, että tällä oravan pyörällä, mitä sanoit, niin että sillä on kaikella ollut vaikutusta niin kuin siihen, miten me tunnetaan ja miten me tunnetaan joissain vaiheessa. Mä itse olen huomannut joskus vaan itsestäni sen, että esimerkiksi jos joku on kertonut jotain todella, niin kuin, mikä niin kuin normaalisti koskettaisi mua, koska mä oon ihminen ja empaattinen, mutta välillä mä oon joskus pysähtynyt ihmettelemään, että miksi mä en tuntenut mitään. Ootte te huomannut niin kuin mitään niin kuin tunnemaailmaan liittyvää vaikutusta?
No sen mä ainakin huomasin ehkä, että jotenkin jossain kohtaa musta tuntui, että mä oon vähän niin kuin hukannut Jumalan äänen mun elämästä. Ja okei, se on laaja aihe, mitä se on jotenkin kuulla Jumalaa, Jumalan ääni. Mutta musta tuntui, että jossain kohtaa tapahtui hyviä asioita ja jotenkin pääsi löytämään semmoista rytmiä, missä se yhteys jotenkin aukesi ihan uudella tavalla. Että ton mä ainakin huomaan, että sen mä kadotan vähän niin kuin ensimmäisenä tai aika nopeasti jotenkin sen yhteyden sinne, missä on niin kuin eniten väliä.
Joo, ja mä voisin jatkaa tosta, että sitten ehkä toi sen jälkeen katoaa helposti kontakti myös niin kuin ehkä niin kuin ihmisiin. Tai mä niin kuin elin ehkä sellaisen vaiheen, että oli tosi niin kuin turhautunut monesta asiasta ja kriittinen, voiko sanoa. Ja silloin niin kuin katosi ehkä se tavallaan niin kuin, varmaan osittain johtui niin kuin siitä, että miten niin kuin Jumala niin kuin oli osa elämää tai kuinka sitä niin kuin ruokki. Mutta se johti sitten siihen ehkä tietyt, niin kuin, tietyt asiat läikky niin kuin yli tavallaan, että sitten tuli sanottua niin kuin asioita, joita ei välttämättä tarkoittanut tai muuta. Että sitten tavallaan semmoinen filtteri niin kuin ehkä katosi, puhuttiin siitä, että tunteista, että sitten ei osannutkaan ehkä niin kuin, että sitä, varsinkin tässä seurakuntakontekstissa, missä me eletään, saako siitä sanoa muutaman sanan?
Todellakin.
Niin helposti niin kuin me tavallaan ihmiset onkin meidän silmissä niin kuin esimerkiksi johtajia tai vapaaehtoisia tai muuta vastaavaa ja tavallaan sä käsittelet kaikkea niin kuin siitä, unohtaa, että siellä kaiken sen tittelin ja muun takana on ihminen myös, että tota, on tärkeä niin kuin muistaa. Mä oon oppinut sen, että muistaa se armollisuus ja tietyllä tavalla niin kuin, ei antaa sen viedä pois sitä inhimillisyyttä tästä kaikesta.
Joo, tosi hyvä, ja että nostit myös tuon niin kuin yhteyden muihin ihmisiin. Mä en muista, kuka, joku viisas, olisitkohan ollut Jaakko sinä vai kuka, mutta
varmaan
Jaakko Lampi.
Euse Lampi.
joku on joskus sanonut näin, että kun me menetetään yhteys itteemme, mikä monesti on seurausta siitä kulttuurista ja tästä vauhdista, jos me ei olla yhteydessä itteemme, me ei voida myöskään olla yhteydessä toisiin ihmisiin tai Jumalaan. Ja
hei, tiedätkö mitä? Se taisin olla minä.
Olitko se siinä? Joo.
Kyllä se taisi olla mä.
No kun mäkin rupesin miettimään, että olinko se sittenkin minä itse. Mutta kuitenkin.
Hyvin sanottu.
Kuka tahansa sen meistä sanoi, niin, tai joku muu, niin se oli hyvin sanottu. Mutta joo, me ollaan kuitenkin rappirytmissä äärellä ja nyt me puhutaan selkeästi niin kuin asioista, jotka on voimakkaasti meidän sukupolvien, ketä tällä hetkellä täällä pallolla tallustelee haasteja. Ja nämä on haasteita ja tuntuu, että nimenomaan meistä kaikki on milleniaaleja. Tämä on meille haaste, puhumattakaan meidän jälkeen seuraavista sukupolvista. Kaikki tämä kiire ja mitä tässä ollaan lueteltu, oravan pyörä mainittu. Kuitenkin me ollaan sarjassa, jos me haluttaisiin oppia Jeesuksen tavasta elää ja sitä, mitä Jeesus opetti, niin jos tämä on 2000-luvun ongelma, tai ehkä paremminkin kysymys kuuluu, että onko oravanpyörä 2000-luvun juttu vai voidaanko me nähdä jotain oravanpyörän kaltaista Jeesuksen elämästä, Jeesuksen ajan ihmisten elämästä?
Mä ehkä menisin vielä taaksekin päin, jos sallitte. Muistan hyvän opetuksen tästä, joka menee luomiskertomukseen asti. Että kuinka Jumala antoi ihmisille siinä kertomuksessa 4 asiaa heti, jotta se elämä niin kuin kukoistaa ja olisi mahdollisimman niin kuin hyvä. Ja se oli vastuu, vähän niin kuin työ, lepo, ihmissuhteet ja tietyt niin kuin raamit, sanonko säännöt, mutta niin kuin raamit. Se puhutteli mua, koska mä en ollut ikinä ajatellut sitä sillä tavalla, ikinä niin kuin lukenut sitä, että vaikkei siellä välttämättä, niin kuin, ei nyt heti kun sä luet luomiskertomus, sulle tulee mieleen, niin kuin, että on, tässä on niin kuin oravan pyörä, sehän kaikkihan alkaa, mutta tavallaan sieltä asti voi nähdä tämmöisen niin kuin mallin, jota Jumala niin kuin mun mielestä, jotka on olennaisia niin kuin terveelle ja hyvinvoivalle niin kuin yksilölle, ihmiselle, Jumalan näkökulmasta, että on niin kuin tiettyjä niin kuin tämmöisiä elämänhallintaan liittyviä. Ja jos miettii Jeesusta, niin kyllähän me huomataan Uudesta testamentista, että tota, Jeesuksen ympärillä kuhisi niin sanotusti. Jeesus kulki kaupungista kaupunkiin, ihmiset seurasi Jeesusta. Väkijoukot tungeksi Jeesuksen ympärillä. Ja voi vaan kuvitella, niin kuin, että minkälaista, niin kuin, mehän ei voida nähdä sitä, mutta minkälaista se on ollut. Mutta tota, Johannes jatkaa tästä.
Niin, mulle tuli heti mieleen tosta se tavallaan, kuinka usein me luetaan Raamatusta, kuinka Jeesus vetäytyi vuorelle tai, tai heräs ennen kuin kukaan muu heräs. Ja tota, milloin mitäkin keinoja hän käytti, jotta hän voisi löytää sitä aikaa. Ja ehkä jopa hienoin, tai en mä tiedä hienoin, mutta yksi eeppisimpiä on tämä Getsemanen puutarha, mihin Jeesus vetäytyi yksin valmistautumaan siihen koko niin kuin mission huipentumaan. Että tota, on tämä siellä varmasti myös nähtävissä, ja mulle tuli myös mieleen se, kuinka, mä en tiedä, ootteko tekin miettinyt sitä, että miksi Jeesus jossain kohtaa, varsinkin sitä hänen niin kuin toimintansa alussa, hän sanoi, että älkää kertoko tästä kenellekään. Ja siihen voi olla useampikin syitä, mutta yksi tuntuu olevan se, koska sitten Jeesus ei saanut minkäänlaista rauhaa, vaan ihmiset tuli ja tungeksi. Ja hänellä ei enää ollut sitä paikkaa, missä jotenkin latautua kaikkeen siihen.
Joo, todella hyvä. Ja just näin, että ihmiset tungeksi. Ja me voidaan niin kuin selkeästi nähdä, että varsinkin toi, mihinkä Johannes viittasi, toi viimeinen 3 vuotta ja koko ajan se niin kuin huipentui huipentumistaan, niin olihan sen aikamoista niin kuin menoa ja melskettä. Ja siinä niin kuin oli varmasti tosi paljon haasteita sen kanssa, että miten, niin kuin, miten olla niin, että koska ei Jeesus täällä ollessaan pystynyt repeämään joka paikkaa. Ja tämä me voidaan nähdä Jeesuksen elämästä, mutta me voidaan myös nähdä se, että Jeesuksella oli maailmankaikkeuden tärkein tehtävä, suurin tehtävä. Jeesus tiesi kyllä, mitä hän on tekemässä ja kuinka isot panokset on pelissä. Mutta silti me voidaan nähdä, että Jeesukselle ei ollut ikinä kiire mihinkään. Monta kohtaa, missä me nähdään, että Jeesus meni ihan rauhassa. Jotenkin niin kuin hän olisi ollut tietoa jotain semmoista, mitä niillä ihmisillä, jotka hänen ympärillään oli, että he ei joko tiennyt tai jotenkin se rauhattomuus pystyi näkyä ihmisistä ympärillä. Mutta Jeesus oli tyynenä, Jeesus ei puristanut, ei purru hampaita yhteen rystysiä valkoisena. Jeesus näytti ton kaiken kantavan tosi jotenkin kauniisti. Onko, tai voisiko olla nimenomaan just tohon, mihinkä Johannes viittasi, että Jeesus vetäytyi yksinäisyyteen. Onkohan, niin kuin, onkohan tällä se yhtymäkohta? Just Getsemanenkin kohdalla täytyy sanoa, että tapansa mukaan. Se oli silleen selkeästi niin kuin rytmi. Onko tämä, niin kuin, en tiedä onko niin kuin ainut juttu, mutta olisiko tässä jotain, että miksi Jeesus vetäytyi?
Ihan varmasti on, ja se on tosi monessa kohdassa, niin kuin Johannes sanoi, tulee ilmi. Et se ei ole mikään niin kuin semmoinen yksittäinen nosto sieltä, random, vaan useasti käy näin. Joku joskus sanoi, että Jeesuksen julkisen voiman salaisuus oli hänen yksityinen rukouksensa.
Mm, wow.
Mielestäni sanoit, että varmaan englanniksi kuulostaa vielä paremmin.
Kyllä. Mutta en lähde sitä kääntämään nyt. Niin siinä on varmaan niin kuin jotain. Ja taannoin puhuin Isä meidän rukouksesta, jonka Jeesus opetti opetuslapsilleen. Mä en usko, että se niin kuin sattumalta tuli Jeesuksen suusta. Mä luulen, että se oli aika pitkän prosessin tulos, että miten Jeesus oli päätynyt esimerkiksi tällaisen niin kuin rukouksen, tai päätyi tämmöisen rukouksen opettamaan. Ja ne on ollut varmaan juuri niitä hetkiä. Ja myös se, mä näkisin, mikä on ollut Jeesuksen, mikä oli Jeesuksen salaisuus, oli se selkeä käsitys omasta identiteetistä. Kuka hän on? Miksi hän on? Mitä hän on? Ja mitä hän tekee? Niin mä luulen, että se on myös niin kuin tavallaan puhuttelee myös mua tässä hetkessä, tässä maailmanajassa, että jos mä oon ihan hukassa itseni kanssa, niin vaikea on ehkä löytää ja fokusoida sitä niin kuin elämää tavallaan oikeisiin asioihin.
Joo. Jos selkeästi ja monissa kohtia voidaan ikään kuin ajatella ja sanottaa sitä, että Jeesus vetäytyi hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen. Ja se on myöskin englanniksi hiljaisuus ja yksinäisyys kuulostaa paremmalta. Mä en nyt lähde yrittämään tässä kohtaa lausumaan, mutta ikään kuin niistä on myöskin niin kuin selkeästi löydettävissä kaava ja ikään kuin vedettävissä, että ne oli myöskin hengellinen harjoitus, mitä Jeesus toteutti, hiljaisuus ja yksinäisyys. Tuossa Jaakko jo viittasikin rukoukseen ja identiteetin muistamiseen kautta ymmärtämiseen. Mitä muuta te uskotte, että sillä oli merkitystä, että Jeesus vetäytyi hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen? Mitä Jeesus, miksi Jeesus vetäytyi hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen? Mitä hän teki siellä? Mikä merkitys sillä oli?
Niin, mulle tulee heti mieleen, mäkin tuun tässä samassa opetussarjassa puhumaan sapatista, sen merkityksestä. Ja jotenkin kun sitä on miettinyt ja tutkinut, niin siinä havahti jotenkin semmoiseen ajatukseen, että, tai todellisuuteen siitä, että elämä on kuluttavaa. Et vaikka sä rakastaisit sun duunia, niin silti se kuluttaa sua. Ja jos me ajatellaan Jeesusta, häneltähän koko ajan joku halusi jotain, joku kaipasi jotain. Niin kuin me puhuttiin väkijoukkotungeksi. Häneen niin kuin kosketeltiin yhtäkkiä ja jengi vaan halusi päästä jotenkin osaksi häntä. Hän oli koko ajan jotenkin antamassa. Niin ehkä, tai et siinähän tulee sitten myös meillä tämä kysymys, että mikä on meille se paikka, missä me jotenkin lataudutaan tai saadaan sitä, mitä me voidaan antaa eteenpäin. Ja totta kai mua tässä sapatin opetusmainingeissa myös puhuttelee tosi paljon se, että Jumala itse sanoi, että hän lepäs 7. päivänä. Ja se on jotenkin, tiedätkö, me voidaan, no ei tässä nyt kerkeä, on opinnot. Jumala lepäs. No joo, jes, mut mulla on 2 lasta. Jumala lepäs. Ja jotenkin toi on mua itse ainakin puhutellut tosi paljon. Ja se näyttää siltä. Mun mielestä sä, Jaska, sanoit sen. Tää on nyt jostain taas heitetty. Jaskahan on opettaja. Sä oot opettaja. Sä puhuit kasveista. Mitä sä sanoit kasveista?
Joo, koulussa ympäristöopin tunnilla niin opiskeltiin yhteyttämistä.
Amen.
Ja kasvi. Se niin kuin siellä hulinan keskellä pysäytti mut tää kasvi niin kuin elämä. Et kasvi on siinä, se on, me piirrettiin vihkoon kasvi. Ja mitä kasvi saa tai tarvitsee? Se tarvitsee auringonvaloa, hiilidioksidia ja vettä ja ravinteita. Ja niiden seurauksena, huom, kasvi tuottaa. Luonnollisesti. Kasvi ei yritä niin kuin jotenkin puristaa itsestään mitään, vaan se tuottaa luonnollisesti happea ja sokeria. Ja se puhutteli mua, koska kuinka usein me, ensinnäkin tässähän niin kuin sais 3 pointin saarnan erittäin helposti, ottakaa te saarnaa, ottakaa tämä muistiin, että mitä suhun tulee. Miettii, mitä Jeesus sai. Mä luulen, että siellä hetkissä niin Jeesus oli isänsä kanssa ja koki, niin kuin Getsemane on hyvä esimerkki siitä, minkälainen se heidän niin kuin suhteensa oli. Tai Jeesus kutsuu Jumala Abba, isä, isukki. Mitä Jeesus sieltä sai? Ja sitten se, että kuinka usein me yritetään puristaa itsestämme sitten jotain väkisin niin kuin, sen sijaan, että me annettaisiin niin kuin, me tuotettaisiin, voiko nyt verrata kasviin, niin kuin luonnollisesti niitä hyviä asioita vaikka ihmisille meidän ympärillä. Niin se oli aika puhuttavaa.
Ja mun mielestä nimenomaan tämä kasvivertaus. Me ollaan tosi samanlaisia kuin kasvit. Ja mä muistan syksyllä, meillä oli ekaa kertaa oma piha, oma takapiha. Ja meillä on siellä semmoinen pieni puu. Ja meidän naapureidenkin pihoissa on pieni puu. Te tiedätte, jätkät. Suomalainen on ainoa, joka on valmis maksaa 100 siitä, että naapuri ei saa 50. Meikäläinen totta kai perisuomalaisena. Mä vähän hieman vertailin niitä meidän puita. Ja mä satuin panemaan merkille, että just se meidän takapihan puu, siinä oli paljon pitempään, paljon suuremmat, mikä tämä oikea terminologia on, ei se ole suuremmat, mutta kuitenkin lehtiä paljon enemmän. Se kukoisti paljon pidempään ja paljon isommin kuin ne muut. Ja mä, okei, okay, en mä tiedä, pitääkö, niin kuin johtuuko tämä tästä, mutta ainoa, minkä mä keksin, oli se, tai syyn sille oli se, että meidän piha oli auringon valossa kaikista pisimpään niistä kolmesta pihasta. Ja mun mielestä siksi tämä on tosi oiva jotenkin analogia, että missä me, no siitä sai, niin kuin sanoit, siitä saisi aika monenkin pointin saarnan, mutta se, että missä me ollaan juurrutettuna, mistä me saadaan sitä jotain, mitä me tarvitaan tähän elämään, niin se on aika tärkeetä.
Joo, tosi hyvä. Ja kun miettii, että mitä Jeesuskin sanoi, että mikä hänen niin kuin tehtävänsä on toteuttaa isän tahto. Ja mikä hänen ruokansa on, se on toteuttaa isän tahto. Jeesukselle isän tahto oli kaikki kaikessa. Ja niin kuin me alussa puhuttiin siitä, että kuinka tämä kaikki kiire ja joka paikkaan repeäminen ja kaikki se, kuinka se nimenomaan hankaloittaa jotenkin sitä, että miten me voidaan olla yhteydessä itteemme ja sen kautta muihin ihmisiin ja Jumalaa. Niin koska Jeesukselle oli niin tärkeää nimenomaan ei edes toteuttaa omaa tahtoa, vaan toteuttaa isän tahtoa, hänen täytyy olla tosi jotenkin niin kuin selvillä, että mikä on isän tahto. Ja me voidaan nähdä tosi monia eri tilanteita, missä Jeesus on tosi jotenkin välkkynä ja hereillä siitä, että mikä isän tahto on just tässä tilanteessa, just tämän ihmisen elämässä. Ja just tämä, mistä puhuitte, että on täytynyt olla joitain paikkoja, joitain hetkiä, joitain tilanteita, missä Jeesus on ollut ja saanut sisäänsä ja tietoisuuteensa sitä isän tahtoa. Ja varmasti sen täytyy olla nimenomaan noi hetket.
Ja Jeesushan itse puhuu, onko se Johanneksen evankeliumi luku 15, Jeesus puhuu viiniköynnöksestä ja oksista. Mm. Ei ole sen selvempää jotenkaan niin kuin esimerkkiä, mistä Jeesus puhuu, että hei, jos sä haluat, että sun oksa tuottaa hedelmää, niin sen pitää pysyä kiinni siinä puussa. Ja sitä jotenkin, niin kuin, noinhan Jeesus toteutti sitä omaa vertaustaan tai opetustaan.
Joo, tosi, todella, todella hyvä. Jeesus vetäytyi yksinäisyyteen, hiljaisuuteen, ammensi sieltä jotain semmoista, mikä sai aikaan sitä, mitä hän oli tekemässä. Ja toi on taas jotain semmoista, mitä me voidaan olla oppimassa ja mitä me voidaan ymmärtää, että jos joskus, niin tässä kulttuurissa ja kiireen keskellä ja oravan pyörässä ja mitä me ollaan sanotettukaan sitä, se olisi jotain semmoista, mitä meidänkin olisi hyvä harjoittaa. Et vetäytyä hiljaisuuteen, yksinäisyyteen. Se kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta mä uskon, että me kaikki jotenkin tiedostetaan se, että miten vaikeaa se meille on. Me päätetään, että nyt mä oon vaikka hiljaa tai yksin. Tai vaikka hiljaa, jos lähdetään siitä, mä oon hiljaa nyt näin ja näin kauan, niin aika nopeasti tulee fiilis, että pitäisiköhän laittaa musiikkia tai pitäisiköhän tehdä jotain muuta. Mutta miten me voitaisiin harjoittaa hiljaisuutta ja yksinäisyyttä? Jälleen kerran mun mielestä meidän on hyvä lähteä jostain pienestä liikkeelle. Me nähdään Jeesuksen elämästä, että Jeesus teki sitä jatkuvasti, toistuvasti tapansa mukaan. Mutta jos me halutaan rakentaa jotain kestävää, niin meidän on hyvä lähteä pienestä liikkeelle. Ja mulla tuli semmoinen ajatus, että jos me tehtäisiin tässä nyt ikään kuin yksi esimerkki, harjoitus, mitä toteuttamalla myöskin jokainen meistä, me meidän omassa elämässä, kaikki kuulijat, katselijat, voisi ikään kuin lähteä jostain pienestä liikkeelle, harjoitella sitä, mitä Jeesus teki, vetäyty hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen. Ja lähdetään ihan liikkeelle siitä, että me ollaankin tässä jo istumassa, mutta istutaan tukevasti silleen, että meidän jalat on koskettaa maata, koskettaa lattiaa. Ja myöskin, jos me tehdään tätä kotona, työpaikalla, missä tahansa me mennään, me voidaan joko istua tukevasti tai käydä makuulle, mikä tahansa meistä tuntuu hyvältä ja missä me voidaan hetki aikaa pysähtyä. Ja nyt kun me ollaan istumassa tässä tukevasti, me suljetaan meidän silmät. Ja kun meillä on silmät suljettuina ja me istutaan tukevasti, keskitytään meidän hengittämiseen. Hengitetään ihan rauhassa sisään, hengitetään sisään nenän kautta ja suun kautta ulos ja ihan vaan keskitytte hengitykseen. Me tiedetään, että kaikki sai alkuunsa siitä, että Jumala puhalsi meihin elämähenkäykseen. Ja me voidaan ymmärtää, miten tärkeää on se, että me hengitetään ja se on merkki siitä, että me ollaan elossa ja me ollaan olemassa. Okei, nyt me hengitetään rauhassa. Keskitytään vielä enemmän meidän hengitykseen sillä, että me hengitetään nenän kautta sisään 4 sekuntia. Sen jälkeen pidätetään hengitystä 4 sekuntia. Ja sen jälkeen suun kautta ulos puhalletaan 4 sekuntia. Ja jälleen kerran toistetaan sisään 4 sekuntia nenän kautta. Pidätetään 4 sekuntia. Ja päästetään suun kautta ulos 4 sekuntia. Me ei nyt tässä toista tästä niin montaa kertaa, mutta siellä kun me sitten kotona työpaikalla arjessa toistetaan se selkeästi useita kertoja. Ja sitten kun meidän huomio on selkeästi kiinnittynyt meidän hengitykseen, mehän varmasti jo tässäkin kohtaa huomataan, että kun me lähdetään keskittymään johonkin tiettyyn juttuun, meidän ajatus lähtee harhailemaan, meille tulee vaikka jos mitä mieleen, ei jotenkaan niin kuin lähdetä ruoskimaan itseämme, vaan palautetaan meidän keskittyminen siihen hengitykseen. Ja nyt kun me ollaan keskitytty hengittämään 4-4-4 rytmillä, me voidaan sillä tavalla päästää siitä irti, että me vaan hengitellään, jatketaan hengittämistä omaan tahtiin rauhassa. Mutta nyt sen sijaan, että me keskityttäisiin meidän hengitykseen, keskitytään siihen, että me ymmärretään ja sisäistetään enemmän ja enemmän sitä, kuinka Jumala on luvannut olla meidän kanssa, kuinka hän ei ole yhdestäkään meistä kaukana, vaan hän on tälläkin hetkellä tässä meidän keskellä, siellä missä me tehdään tätä arjessa, meidän työpaikalla, koulussa, kotona, missä tahansa. Jumala on läsnä, joten keskitytään sen ajattelemiseen, että Jumala on suuruudessaan, rakkaudessaan, lempeydessään, hyvyydessään, voimassaan. Hän on täysin läsnä siinä tilassa, missä me ollaan. Ja keskitytään vaan sen ajattelemiseen, että maailmankaikkeuden luoja on mun kanssa, mahdollisesti istuu mua vastapäätä tai makaa mun vierellä. Hän on tässä huoneessa. Keskitytään vaan toi Jumalan läsnäolo ajattelemiseen. Ja ehkä tässä hiljaa ollessa, kun sä teet tätä harjoitusta, sä voit kokea, kuinka Jumala alkaa puhumaan sulle. Tai sitten se on vaan hetki, jossa sä saat ladata sun voimia. Ja tästä on ihan psykologisestikin, tai siis paremminkin biologisesti, hyötyä sillä, että kun me hengitetään koko meidän olemuksella, eikä vaan rintakehällä, niin meidän palle alkaa liikkumaan, ja sen kautta meidän parasympaattinen hermosto myöskin aktivoituu. Ja silloin, kun me ollaan kiireen stressin keskellä, meidän parasympaattinen hermosto ei toimi, ja se saa vaan aikaa lisää huonoja asioita meissä aikaan. Mutta tämän hengittämisen kautta me voidaan huomata jo ihan biologisestikin, kuinka tämä auttaa meitä. Mutta puhumattakaan siitä, että me tullaan tietoiseksi Jumalan läsnäolosta. Ja kun me ollaan vietetty tässä aikaa, me voidaan pikkuhiljaa avata meidän silmät ja tulla takaisin siihen tilaan, missä me ollaan. Ja tämmöisellä yksinkertaisella jutulla me voidaan lähteä liikkeelle, ja tänne ei tarvitse kestää kuin 10 minuuttia. Tämä voi olla alkuun 10 minuuttia, ja me voidaan tulla huomaamaan jo sen 10 minuutin jälkeen, miten iso vaikutus ja merkitys sillä on sen kaiken keskellä, missä me eletään. Ja mä haluan heittää semmoisen haasteen meille kaikille, mutta myöskin kaikille, jotka on tätä jollain tavalla seuraamassa, että nyt jälleen kerran meillä on seuraavaan rappirytmissä jaksoon 2 viikkoa aikaa, niin lähdetään harjoittelemaan tätä hiljaisuuden, yksinäisyyden harjoitusta 10 minuuttia seuraavan viikon aikana, kaikkina päivinä seuraavan viikon aikana. Eli seuraavan viikon aikana sä voit vaikka aloittaa ensi maanantaina. Tee 10 minuutin, tällainen 10 minuutin harjoitus, missä sä otat hyvän asennon, suljet silmät, keskityt hengittämiseen, hetkeksi rytmität sun hengitystä 4-4-4 ja sen jälkeen keskityt Jumalan läsnäoloon. Ja sä voit laittaa vaikkapa kellon herättämään 10 minuutin päästä, koska muuten sä rupeat ajattelemaan, että onkohan 10 minuuttia jo mennyt, ja sitten jos sä katsot kelloa, sä huomaat, että 1:30 on jo mennyt, ja silloin se katkeaa. Joten laita vaikka herätyskello päälle, jolloin sä voit tietää, että sä saat vaan keskittyä nyt tähän, ja 10 minuutin päästä sä oot jälleen sitten menossa mukana. Mutta lähdetään kokeilemaan tällaista ja mä uskon, että me tullaan huomaamaan jo mahtavia juttuja, positiivisia vaikutuksia sen seurauksena. Ja sitten me voidaan lähteä, jos me halutaan toiselle viikolle vaikka pidentää tota aikaa, ottaa siihen myös mukaan ihan rukousta, sanallista rukousta, miten nyt tehdäänkin. Mutta ideana on se, että me otetaan selkeästi aika, jolloin me ollaan yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa Jumalan kanssa. Ja muistetaan nyt tässäkin kohtaa, me puhutaan paljon harjoituksista, että nämä ei jotenkin ole semmoisia, että jos me ei osata näitä tai jos me ei heti olla näissä parhaita, niin meille käy huonosti. Ei. Jeesuksen seuraaminen ja kaikki tämä on elämänmittainen matka ja se, että me lähdetään pienestä liikkeelle, mä uskon, että me tullaan pienillä säännöllisillä askelilla näkemään paljon parempaa hedelmää meidän elämässä kuin se, että me yhtäkkiä laitetaan kaikki uusiksi. Nyt mun täytyy olla 5 tuntia hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä joka päivä. Se ei tule välttämättä koskaan toimimaan. Mutta vielä ennen kuin lopetetaan, niin tässä nyt ei oltu edes 10 minuuttia, mutta ootteko te koskaan tehnyt jotain ton kaltaista? Mitä ajatuksia? Miltä tuntui näin niin kuin lyhyt kokeilu?
No en varsinaisesti ihan tollasta, mutta on me jotain vastaavaa. Ja hyvältä se tuntuu mun mielestä, että ehkä siinä niin kuin jotenkin myös itselle on tota kautta avautunut myös jotenkin pyhä henki. Ajatellen sitä, että tämä sana on yhtä kuin henki, on yhtä kuin hengitys. Ja kuinka jotenkin toi hengittämisessä on jotain, joka juurruttaa meidät jotenkin siihen niin kuin hetkeen. Ja joku voi miettiä, että onko mitä hengellistä tuossa sinällään on. No, kaikkihan on hengellistä, niin kuin me tiedetään. Mutta että mä uskon myös, että pyhä henki toimii oikeasti meidän niin kuin hengityksen kautta. Hän on mukana siinä ja hän on osa sitä. Ja Jumala haluaa olla tuossa hetkessä myös mukana. Ja kyllä mä ainakin aistin sitä joka kerta, kun mä rauhoitun ja hengitän.
Joo, en ole itse kokeillut. Ja tuossa itse ehkä kiehtoo se eniten, on se hiljentyminen. Ja mä luulen, että se on niinku itselle tuosta semmoinen, niinku, mihin haluaisi tarttua ja miettiä niinku sitä omaa elämää, että aika vähässä on niin kuin, hetket, kun on vaan hiljaa, niin kuin sä sanoit. Ja mun mielestä sekin on niin kuin taitolaji, että uskaltaa olla hiljaa ja hiljentyä, vaikkei välttämättä, niin kuin, siitähän tietysti luonnollisesti ajattelee, että silloin Jumala mulle puhuu. En mä tiedä, miten se toimii, mutta antaa niin kuin itsellen aikaa hiljentyä ja rauhoittuu, niin mä otan tosta kiinni.
Mm-hmm. Joo, hyvä kuulla. Kiitos taas Jaakko ja Johannes. Tällä kertaa puhuttiin ja jatkettiin Rappin rytmissä sarjaa. Puhuttiin kaikesta kiireestä, aivosumusta, tai sivuttiin ainakin niitä oravan pyörästä. Ja ennen kaikkea puhuttiin ratkaisusta, mikä meitä voisi auttaa ton kaiken keskellä. Ja nyt me lähdetään harjoittelemaan sitä, että me otetaan aikaa sille, että me ollaan hiljaa, me ollaan mahdollisesti yksinäisyydessä. Ja aina kun me ollaan yksin, me ei olla koskaan yksin, vaan silloin Jumala on meidän kanssa. Mutta lähdetään harjoittelemaan tätä ja 2 viikon päästä me jatketaan Rappin rytmissä sarjaa. Viimeistään silloin siihen asti kaikkea hyvää, pitäkää itsestänne huoli ja 2 viikon päästä nähdään. Moikka, moikka, moi.
Kiitos, että sä olit tänään mukana. Mä toivon, että sä koet itsesi inspiroituneeksi ja siunatuksi. Ja jos sä haluat olla auttamassa muita kokemaan samoin ja kasvamaan Jeesuksessa, niin sä voit olla mukana lahjoittamassa. Ja meidän lahjoitustiedot löytyy sivulta www.homechurch.fi. Siunattua päivän jatkoa ja nähdään ensi kerralla.